Jumalan armoa ja rauhaa kaikille tasapuolisesti. Se on vanhanaikainen tämmöinen uskovien tervehdys, mutta minusta se ei ole ollenkaan huono. Jos me ymmärretään, mitä Jumalan armo ja mitä Jumalan rauha on, niin on kyllä mahtava asia, jos me voidaan toimittaa armoa ja rauhaa toisillemme. Jumalan armo on se voimavara meidän elämässä, minkä kautta meillä on mahdollisuus tämmöisillä tavallisilla ihmisillä tehdä Jumalan tahtoa täällä maan päällä. Ilman Jumalan armoa se ei olisi mahdollista. Armosta me ollaan pelastuttu, armosta me parannumme, armosta me vapaudumme ja armosta me saamme ottaa vastaan Jumalalta lahjoja ja sen armon kautta me voidaan niillä lahjoilla palvella Jumalaa. Kaikki on hänestä ja häneltä, ei mitään meistä. Halleluja. Se on heti niin vapauttava. Tätä on Jumalan armo. Ja kun me toivotetaan toisillemme Jumalan armoa, niin me voidaan uskoa myös, että Jumalan armo voi sitä kautta lisääntyä se meidän ystävän elämässä. Ja se ei ole sinulta pois, jos sinun ystävän elämässä Jumalan armo ja voima lisääntyy. Se on uskovienkin keskeydessä, meillä on joskus kateutta, mutta se on turhinta kateutta, mitä maa voi päällänsä kantaa, jos uskovat kadehtivat toisiaan esimerkiksi niistä lahjoista tai siitä, kuinka Jumala toista käyttää. Koska jos Jumala nyt ei käyttäisi sitä toista nyt niin paljon, niin ei se vaikuttaisi yhtään siihen, että hän käyttäisi sitten sinua enemmän. Vaan Jumala käyttää sellaista ihmistä, kuka antautuu Jumalan käytettäväksi, kuka nöyrtyy hänen edessä ja ottaa vastaan sen armon. Niin semmoista Jumala käyttää. Ja se, että jos jonkun ihmisen kautta nyt tuolla tulee sadat tuhannet uskoa ja sairaat parantuu, niin ei sinun tarvitse kadehtia sitä, vaan etsi sinä Jumala, niin sinun kautta tapahtuu myös hyviä asioita. Halleluja. Jumalan armosta. Ja eilen me puhuttiin paljon sitä, me ammuttiin lihaa eilen alas täällä kovasti. Ja minä haluan jatkaa lihan alas ampumista, koska liha ei näissä hommissa mitään hyödytä. Meidän luontaiset kyvyt ja meidän oppineisuus ja kyvyt ja taidot, mitä meillä voi luonnostaan jo olla inhimillisesti, niin niillä ei voiteta Jumalan sotaa. Vaan kun me tullaan Jumalan palvelukseen ja halutaan voittaa sieluja Jeesukselle ja olla mukana hänen työssään, sitä mitä hän tekee maan päällä, me tarvitaan täysin hänen kykynsä siihen, yliluonnolliset kyvyt siihen. Ja kun me ymmärretään, että kaikki tämä on mahdollista ainoastaan niiden Jumalan antamien kykyjen kautta, niin silloin me tiedetään, se, että meidän ei todella tarvitse toisiamme kadehtia, se on armosta saatu, mitä on saatu, ja me voidaan myös itse olla pysyä nöyrinä sitä kautta, koska me ymmärretään, että minä itse, minussa itsessäni, ei asunut mitään sellaista, millä oltaisiin näitä Jumalan asioita voitu tehdä. Vaan Jumala armostaan pyhässä hengessä antoi siihen minulle mahdollisuuden ja kyvyn palvella Jumalaa. Ja hän antaa sen jokaiselle, joka tällä tavalla nöyryttää lihansa Jumalan edessä, luopuu omista pyynteistä ja haluista ja himoista ja tavoitteista ja antautuu täysin Jumalalle, niin hän voitelee ja hän ottaa käyttöönsä aivan kenet tahansa. Kertauksen vuoksi niille, ketkä ei eilen ollut, niin puhuttiin myös siitä, että jos sinä koet sellaista huonoutta ja lahjattomuutta ja koet sitä, että sinä et oikein osaa mitään tai sinusta ei oikein ole mihinkään, niin se on pelkästään hyvä Jumalan edessä. Jumalan on niin helppo valjastaa sellainen ihminen käyttöön, kenessä itsessään ei ole mitään. Mutta silloin, kun me ollaan oikein hyviä itsessämme, niin voi kuinka vaikeaa meidän on vastaanottaa hänen armoja, nöyrtyä hänen edessään ja antautua hänen käyttöön. Ja monta kertaa me porskutetaan menemään seurakunnassakin ja Jumalan paloksen niillä omilla kyvyillämme. Ja se ei koskaan tule kantamaan sitä hedelmää, mitä Jumala haluaisi, vaikka se voi näyttää hyvältä. Siksi oltiin me sitten kyvykkäitä tai kyvyttömiä, niin tie Jumalan palvelukseen, tie Jumalan voimaan ja Pyhän Hengen läsnäolo on ainoastaan sen itselle kuolemisen ja nöyrtymisen tie. Halleluja. Ja siksi tänäkin päivänä niin sinun täytyy tässä kokouksessa pitää sinun odotus Jeesuksen puoleen. Että sä katsot Jeesukseen parantajana, sä katsot Jeesukseen pelastajana, vapauttajana ja auttajana, koska ainakaan tässä ei ole ketään semmoista, kuka voisi sinua auttaa. Ei varmasti ole. Jos joku minulta tai Artolta tai Katrilta tai joltakin tällä tavalla yrittää apua saada, niin parempi on lähteä kotiin tai tehdä jotakin muuta. Sillä Ei meissä ole sellaista kykyä, mutta Jeesus on täällä. Hänen pyhähenkensä on täällä. Jos sinä katsot häneen, niin hän parantaa sinut. Hän vapauttaa sinut. Hän auttaa sinua. Meidän on etsittävä apua oikeasta lähteestä. Ja me ollaan täällä vaan tuomassa esiin sitä, kuka Jeesus Kristus on ja mitä hän pystyy tekemään. Ja minkälainen voima on pyhällä hengellä tehdä mitä tahansa. Ei ole mitään rajoituksia tässäkään paikassa, jos me voimme vaan uskoa siihen, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin mikään ei estä häntä parantamassa täällä. Mikään ei estä häntä vapauttamasta täällä ihmisiä tänään. Ja minä uskon siihen. Minä tiedän, että jos minun pitäisi yrittää, niin siitä ei tulisi mitään. Ja minä en tänäkään päivänä, jos minä jonkun puolesta täällä rukoilen, minä en puske mitään, vaan minä luotan siihen, että Jeesus Kristus ilmestyy. Ja katsotaan, mitä hän voi tehdä. Ja hän voi paljon. Aamen. Aamen. Täällä on rukouspyyntö tullut. Ja rukoillaan tässä alussa heti tämän rukouspyynnön puolesta. Mä en ihan kaikkea tästä nyt saa selvää. Tiedän, että tässä lukee Inkerin Flunssa kautta Yskä. Sitten tämä toinen, mikä onko tämä Arimo. Okei, kiitos. Arimon tervehtymisen puolesta Forssan sairaalassa. Niin tuodaan nämä henkilöt tässä nyt Jumalan kasvojen eteen. Tuodaan samalla meidän ystävä Arja, kuka tarvitsee myös rukoustukea meiltä, niin tuodaan nämä henkilöt. Ja sinä tiedät, minkälaisia pyyntöjä sinun tuttava piirissä on ja muuta, niin muista siinä sydämessä ja mielessä myös niitä ihmisiä, ketä on sinun sydämelläsi ja ketä sinä olet kantanut, koska pyhä henki on täällä. Pyhä henki toimii ilman rajoituksia. Silloin kun pyhä henki lähtee liikkeelle, niin tapahtuu asioita aivan niin kuin mitkä on meidän kontrollin ulkopuolella, meidän ymmärryksen ulkopuolella. Pyhä henki on rajoittamaton. Jos sinä sydämessäsi nyt tässä ilmapiirissä, Jumalan läsnäolon ilmapiirissä huokaat Jumalan puolella, niin Jumala kuulee nekin rukoukset, mitä sinä huokailet siinä. Niin tuodaan kaikki ne asiat tässä sama. Joku voi ajatella, että eikö se ole ristiriitaista sanoa, että me emme voi tehdä mitään, kun Jeesus itse sanoi, että menkää parantakaa sairaat ja herättäkää kuolleet ja niin edelleen. Hengelliset asiat ei ole ristiriitaisia, mutta ne on monisäikeisiä. Niitä pitää nähdä eri kanteilta. Ja tässä on kysymys siitä, että todella meissä kenessään ihmisessä itsessämme ei ole sitä kykyä. Ja kun Jeesus antoi tämän käskyn opetuslapsille ja sanoi ihan kirjaimellisesti, Jeesus sanoi, parantakaa sairaat, ajakaa ulos riivaat, puhdistakaa pitalliset ja herättäkää kuolleet. Jeesus sanoi heille, että tehkää näin. Mutta pitää ottaa huomioon, että Jeesus antoi valtuutuksen. Ilman Jeesuksen valtuutusta nämä opetuslapset eivät olisi voineet sitä tehdä. Ja nyt sitten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jeesus lähetti pyhän henkensä. Ja pyhässä hengessä tämä voima tulee niiden elämään, jotka uskovat. Ja ilman tätä pyhän hengen voimaa, joka on täysin jumalallinen kyky, täysin häneltä armosta tullut voima ja kyky pyhässä hengessä, meihin uskoviin, niin ilman sitä, että Jeesus antaisi sen, niin meistä ei kukaan tekisi niitä asioita. Niin siksi me voidaan sanoa rohkeasti, että me emme pysty, vaan hän, joka meissä on, tekee ne teot. Ja jos ei hän sitä voimaa meille antaisi, me olisimme voimattomat, joten kunnia kuuluu yksin Jeesukselle, Kristukselle, niistä asioista, mitä täälläkin tänään sitten saa tapahtua. Ja meillä oli mielenkiintoinen yö täällä, kun me nukuttiin täällä ystäväkirkossa, täällä tilassa, niin jotakin yliluonnollista oli läsnä täällä yöllä. Kumpikin, minä olin vähän saas unen pöppörössä, puoliksi olin hereillä, mutta sitten nukahdin nopeasti, mutta vaimokin oli ollut hereillä. Ja yhtäkkiä oli niin kuin täällä olisi lyöty kaikki nauhurit päälle ja alkoi kuulua musiikkia ja laulua täällä. Ja vaimo kuunteli sitä ja minä kuuntelin sitä, mutta mä nukahdin nopeasti. Minä vaan kuulin, että joku niin kuin laulu ja musiikki lähti päälle, mutta me tiedetään, että Arto laittoi kyllä noi vehkeet pois päältä illalla kaikki, eikä ne itsestään lähde päälle. Niin mä uskon, että täällä on enkelit vierailu meidän kanssa täällä ja lauleskellut meille vähän yöllä. Tämä on toinen kerta, joku tällainen tapaus sattui. Ensimmäisellä kerralla minä en kuullut sitä, mutta me oltiin Venäjällä Pietarissa, me oltiin oltu Käkisalmella semmoisessa vuosijuhlassa ja siellä oli hyvät kokoukset, pyhä henki oli läsnä ja sitten me mentiin Pietariin asunnolle, me oltiin myöhään yöllä siellä ja käytiin kaikki nukkumaan ja mulla oli siellä tapana päivisin, mä usein soitin kitaraa ja ylistin Jumalaa siellä asunnolla. Ja sitten yksi sisarke, kuka asui siellä samassa paikassa, niin hän heräsi 3 aikaa yöllä sitten siihen, että minä soitin kitaraa ja lauloin. Ja hän jäi kuuntelemaan sitä ja se vaan voimistui ja voimistui, ylistyslaulu pauhas. Ja hän ainakin vartin kuunteli sitä ja hän oli täysin hereillä. Ja sitten hän mietti, että pitääkö mennä sanomaan, että ei täällä yöllä tuolla tavalla sovi metelöidä, että naapurit häiriintyy ja suuttuu ja tulee sanomista tästä asiasta. Mutta hän ei kehannut tulla sanomaan. Venäjällä kunnioitetaan pastoreita niin paljon, että ei niille kehata sanoa. Niin hän sitten jatkoi nukkumista ja no se laulaminenkin loppui ja sitten aamulla otti sen asian puheeksi. Mutta tosiasia oli se, että minä olin täysin unessa. Että minä en laulanut siellä, mutta minun ääni kuitenkin kuului siellä. Ja hän sai myös silloin kuunnella tällaista taivaallista musiikkia. Minä en tiennyt, että se minun musiikkini voi niin taivaallista olla, että sitä nauhoitetaan taivaassa ja toistetaan yöllä tuolla tavalla nauhalta. Mutta kiitos Jumalalle siitä. Se oli hänelle, tälle sisarelle ainakin semmoinen vahvistava kokemus ja meillekin iloinen kokemus. Mutta kun Jumalan henki alkaa toimimaan, niin kaikkea tällaista tapahtuu. Ei ole mitään niin kuin sellaista, mitä Jumala ei voisi tehdä. Ja tapahtuu kaikenlaisia aivan erikoisia asioita, kun Jumalan henki lähtee liikkeelle. Halleluja. Ja nyt on Jumalan hengen aika toimia. Me katseltiin tänään Arton kanssa tuossa, ja oli siinä nyt Irma ja vaimokin, mutta Arton kanssa etupäässä katseltiin telkkarista, kun papit väitteli siitä, että saako homot mennä naimisiin vai ei. Ja toiset papit oli sitä mieltä, että saa, ja toiset oli sitä mieltä, että ei saa. Ja mutta mitä siitä huomattiin, oli se, että kirkko oli aivan sekaisin tämän asian suhteen. Ja samaten oli silloin 70-80-luvun vaihteessa, kun alkoi herätys Suomessa, kun Niilo Ylivainio ja kumppanit toimi täällä, niin silloin oli kirkko kanssa aivan sekaisin. Ja niin se on hyvä merkki, että kirkko on sekaisin. Kiitos Jumalalle. Maaperä alkaa olla taas avoin Jumalan liikehdinnälle ja Pyhän Hengen liikkeelle, kun kirkko on sekaisin. Halleluja. Jumala saa silloin tilaa toimia, kun ihmisten keinot ja konstit loppuu. Ja huomataan, että me ei osata näitä asioita pyörittää omassa voimassamme, niin Jumala astuu kuvioihin. Halleluja. Ja näinä aikoina hän voitelee omiansa, niitä, ketkä haluaa olla mukana siinä, mitä Jeesus Kristus tekee. Ja Jeesus on aina valmis toimimaan, kun hän vaan löytää astioita, joiden kautta hän saa toimia. Taivas ei koskaan pidättele herätystä. Se on hyvä muistaa, että me ajatellaan ja meillä on tällaisia ymmärryksiä herätyksestä, että kun me tarpeeksi rukoillaan ja tarpeeksi odotetaan, niin sitten tulee taas sellainen sopiva aika, että Jumala päättää, että no nyt minä sitten armossani hyväksyn, että he on riittävästi rukoillut, niin minä annan nyt taas muutaman vuoden herätyksen tulla ja sitten minä otan sen taas pois. Jumala ei ole sellainen, vaan Jumala on siitä asti, kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, nousi ylös ja antoi Pyhän Henkensä, niin sen jälkeen taivaan puolesta kaikki on ollut auki. Taivaan puolesta kaikki on ollut jes, kyllä. Herätys saa olla, Jumala saa toimia, mutta tarvitaan vaan ihmisiä, jotka antautuvat Jumalalle, jotka Pyhä Henki saa täyttää, joita Pyhä Henki saa käyttää, jotka ei luettele ehtoja, jotka ei kompastu teologiaa, jotka ei kompastu siihen, onko joku oppi aina täydellisesti oikein, jotka ei jää niihin kysymyksiin kiinni, vaan menee eteenpäin, niin kuin mummo lumessa sanotaan, sen voiman kanssa, minkä Jeesus Kristus on heille antanut. Ja mä voin sanoa sen, että kun Jumalan henki täyttää sinut ja kun Jumala ottaa sinut käyttöön, niin sinä et ehdi osallistua niihin oppikeskusteluihin ja riitelyihin. Sinua ei voisi vähempää kiinnostaa, koska sinä tiedät sen voiman, mikä sinussa on, ja se polttaa ja se pakottaa sinua liikkeelle, niin sinä annat piutpaut niille keskusteluille. Ja toiset ihmiset saa keskustella ja puida, minkä haluaa, mutta sinä liikut Jumalan voimassa silloin. Halleluja. Se on mahtava asia. Ja kun sä tiedät, että Jumala on sinun puolellasi, niin kuka voi olla sinua vastaan? Sä et enää pelkää ihmisten mielipiteitä. Ja kyllä ne on yrittänyt kaikkia herätyshistorian tämmöisiä voimakkaita, ketä Jumala on käyttänyt, niin kyllä kaikkia niitä yritettiin kampittaa, mutta ketään niistä ei pystytty kampittamaan. Ja heidän ympärillään ihmisiä kompastui ja kaatui, niitä vastustajia, mutta niitä, joita Jumala käytti, heitä ei kukaan pystynyt kaatamaan. Joten kun Pyhä Henki täyttää sinut, Ja kun hän antaa sinulle sanoman ja voiman sinun elämääsi, niin mene eteenpäin sen kanssa kenenkään lannistamatta. Kukaan ei voi pysäyttää sinua, kun sinä toimit Jumalan voitelussa. Halleluja. Tänään minä sanoin, että minä puhuisin pyhästä hengestä, mutta sitten kuitenkin vähän toisenlainen aihe noustuessa niin voimakkaasti liittyy toki pyhään henkeen sekin. Ja mutta on myöskin suoraan jatkoa tavallaan sille eiliselle, kun eilen puhuttiin Jumalan läheisyydestä ja Jumalan läsnäolosta, niin tänään on aiheena Jumalan kohtaaminen. Jumalan kohtaaminen, ja se onkin semmoinen mielenkiintoinen aihe, mistä on meillä paljon nyt sitten esimerkkejä myöskin Raamatussa, ja joitakin niistä me nyt sitten käymme läpi Raamatusta joidenkin Raamatun henkilöiden kohdalla, kun he kohtasivat Jumalaa ja mitä heidän elämässään sitten tapahtuikaan ja mihin se kaikki johti. Ja nyt on sellainen asia, että Jumala tahtoo kohdata sinua. Ja Jumala tahtoo kohdata minua. Ja meillä on erilaisia kokemuksia varmaan elämässä. Ehkä jollakin on sellainen kokemus, että Jumala jossakin kohtaa sinun elämää on voimakkaasti kohdannut sinua. Ja se on muuttanut sinut. Tai ehkä on sillä tavalla, että sinä olet uskossa ollut vuosia, sinä olet saanut kokea Jumalan läsnäolo ja hyvää. Ja Jumala on vastannutkin sinun rukouksiin ja sillä tavalla sun elämä on ollut siunattua. Mutta ehkä sinä vieläkin odotat sitä, että Jumala kohtaisi sinua. Ja se on hyvä odotus. Ja meidän on kaikkein hyvä odottaa sitä ja etsiä sitä, että Jumala kohtaisi meitä. Ja Jumala tahtoo kohdata sinua ja Jumala tahtoo kohdata minua. Ja tietenkin aina uudelleen ja uudelleen. Mutta näiden joidenkin Raamatun ihmisten kohdalla oli sellaisia mullistavia Jumalan kohtaamisia, jotka muutti heidän suuntansa ja kohtalonsa kertaheitolla. Ja tällaista kohtaamista Jumala tahtoo tänäkin päivänä antaa ihmisille. Tärkeää on, kun me odotetaan Jumalan kohtaamista, on se, että me ei aleta miettimään, että millä tavalla Jumala meitä kohtaa. Sitä meidän ei kannata miettiä, koska Jumala on niin suuri ja hän kohtaa ihmisiä niin eri tavoin. Ja jos me aletaan asettamaan jotakin semmoisia ennakoituja sääntöjä, millä tavalla Jumala kohtaa ihmisiä, niin me saadaan mennä ohi koko kohtaamisen. Jumalan kohtaaminen tulee yllättäen ja arvaamatta, ja silloin meidän täytyy osata reagoida siihen, niin kuin me nähdään näidenkin ihmisten kohdalla, että se ei tullut sillä tavalla, että he olisivat niin kuin ollut täysin valmistuneet siihen, että nyt Jumala kohtaa. Mutta kun Jumala alkoi kohtaa ja kutsua heitä, niin he reagoivat siihen oikealla tavalla. Ja sitten Jumala sai tehdä heidän kohdallaan juuri sen, mitä Jumala halusi tehdä. Ja nyt yksi asia myös, mikä yhdisti näitä ihmisiä, joita Jumala kohtasi, oli se, että jokaisella heistä oli jo ennen sitä kutsu Jumalalta. Jokaisella heistä oli jo halu sydämessään palvella Jumalaa. Jokainen heistä jollakin tasolla palveli Jumalaa. Jotkut vähän väärin ja jotkut ihan oikealla paikalla, mutta ei kuitenkaan vielä lopullisesti siinä, mihin Jumala heidät halusi. Mutta kun tämä kohtaaminen Jumalan kanssa tuli, niin sitten he astuivat siihen kutsuun ja siihen kohtaloon, mikä Jumalalla heillä oli täydellisesti. Ja me otetaan nyt kolmesta tämmöisestä henkilöstä esimerkit. Me otetaan Mooses, me otetaan Joosua ja me otetaan Paavali Uudesta testamentista. Ja me ehkä saatetaan Jesajastakin hiukan puhua. Katsotaan. Mutta aloitetaan Mooseksesta. Ja me luetaan nyt toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 3. Ja sieltä me luetaan nyt ainakin jakeet 1-5. Ja tässä kohtaa nyt sitten on ollut niin, että Mooses on todella paennut Egyptistä ja hän paimentaa siellä sitten laumaa siellä jossakin erämaassa ja Jumala tulee ja kohtaa häntä. Luetaan tästä. Mä kääntelen taas täältä englanninkielisestä, mutta suomenkielinen on varmaan siellä kanssa. Nyt Mooses paimensi Jetron hänen appinsa laumaa, joka oli Midianin pappi. Ja hän johti lauman erämaan takaosaan ja tuli Jumalan vuorelle Horebille. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä palavassa pensaassa ja hän katsoi ja katso, pensas paloi tulessa, mutta pensas ei kulunut. Ja Mooses sanoi, minä menen nyt katsomaan tätä suuremmoista näkyä, miksi pensas ei pala. Ja kun Jahve Jumala näki, että hän kääntyi katsomaan, Jumala kutsui häntä pensaan keskeltä ja sanoi, Mooses, Mooses, ja hän sanoi, tässä minä olen. Ja hän sanoi, älä tule tänne, ota kenkäsi pois jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja tästä sitten mentiin eteenpäin ja sitten Jumala kutsuu Mooseksen siihen palvelutyöhön, mikä hänelle oli alun pitäenkin asetettu. Mooses joutui tähän tilanteeseen tänne erämaahan sen kautta, niin kuin me ollaan voitu lukea. Hän halusi siellä mennä katsomaan, mitä hänen omille maamiehilleen israelaisille kuuluu. Hän näki siellä, kuinka sitten roomalaiset sortivat heitä. Sitten hän siinä puolustaakseen näitä ystäviä niin surmasi yhden egyptiläisen miehen. Sanoinko mä äsken roomalainen? No kuitenkin, ne menee sekaisin, kun siellä on roomalaisia ja siellä on egyptiläisiä samassa kirjassa. No niin, surmasi egyptiläisen miehen ja se tuli sitten tietoon ja Mooses joutui pakenemaan. Ja siellä käy ilmi, kun Stefanus pitää siellä puhetta juutalaisille apostolien tekojen 7. luvussa, niin Stefanus tuo ilmi, että Mooses luuli, että ne hänen omansa ymmärtäisivät, että Jumala hänen käsiensä kautta tahtoo vapauttaa Israelin kansan, mutta eivät he ymmärtäneet sitä siinä vaiheessa. Joten Mooses tiesi jo, hänellä oli jo sydämessä ja ymmärrys kutsu siihen asiaan, että Jumala tahtoo hänen kauttaan vapauttaa. Hän tiesi se jo sisimmässä, mutta hän luuli, että hänen pitää niin kuin omilla kyvyillä ja omassa voimassa jollakin tavalla suoriutua tästä suuresta tehtävästä. Ja tässä vaiheessa, kun Mooses on erämaassa, niin voin kuvitella, että hän oli jo luopunut koko ajatuksesta. Ja hän oli ihan tyytyväinen siitä, että hänen henkensä säästyi, hän pääsi pakoon ja hän nyt paimentaa sitä laumaa siellä loppuelämänsä. Mutta Jumalalla oli sitten toinen suunnitelma. Jumala ei ollut unohtanut sitä asiaa, minkä hän oli jo laittanut Mooseksen sydämeen. Hän halusi vapauttaa Israelin kansan orjuudesta. Jumala haluaa tänäkin päivänä vapauttaa kansansa orjuudesta. Liian suurelta osalta Jumalan kansa on orjuudessa, koska me ollaan antauduttu maailman hengen alle liian paljon ja otettu itsellemme asioita tästä maailmasta. Ja Jumala tahtoo vapauttaa meidät siitä. Meidän ei tule muuttua maailman mukaan, vaan meidän tulee muuttaa maailmaa. Niin päin se on. Jeesus opetti rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. On idea se, että seurakunnan kautta Jumalan valtakunta tulee esiin maan päällä. Eikä niin, että maailman valtakunnat tulevat sisään seurakuntaan ja pian me näytämme samalta, miltä tämä maailma. Meidän seurakuntana Jumalan pyhinä tulee näyttää suuntaa tälle maailmalle, mihin tulee mennä. Jumalan valtakunta tulee, halleluja. Ja se tulee ainoastaan meidän kautta. Jeesus opetti, että se on jo sisäisesti meissä, kun me saarnaamme sitä valtakuntaa ja teemme sen valtakunnan tekoja, niin se valtakunta levittää valoaan täällä maan päällä. Halleluja. Suurempi on se, joka on meissä, kuin se, mikä on maailmassa. Jos me tuomme tätä valtakuntaa esiin, niin pimeyden valtakunta väistyy. Halleluja. Me olemme voittajia Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja. Uskonto ja politiikkaa sanotaan, että ei saa sekoittaa keskenänsä tai toisiinsa, mutta meidät on Jumalan pyhinä kutsuttu hallitsemaan maan päällä. Halleluja. Jeesus Kristus on kuningas. Me olemme hänen ruumiinsa ja hänen valtakuntansa tulee ja voittaa kaikki nämä asiat, mitkä ovat täällä vallalla nyt. Halleluja. Ja me ollaan jo sisällä siinä ja meidän täytyy rohkeasti puhua sitä, mihin me uskomme. Halleluja. Olisi se mahtavaa, kun Suomeakin hallitsisi seurakunta, eikö niin? Halleluja. Mä oon unelmoinut sellaisesta niin kuin hallintatavasta, nyt kun on tämä demokratia, mikä ei ole täysin raamatullinen. Sä voit sitä tutkia, se ei ole täysin raamatullinen se demokratia. Niin olisi mahtavaa, kun Suomen maatakin hallittaisi samalla tavalla kuin alkuseurakunta oli. Että siellä olisi apostolit ja siellä olisi vanhimmat. Ja Jeesus Kristus olisi se pää ja kuningas, keltä kysyttäisiin neuvoa ja hänen sanastaan. Ja sitten ne vanhimmat siellä tekisi yhdessä päätöksiä rukoillen, kysyen Pyhältä Hengeltä, miten nämä asiat kuuluu ratkaista. Eikö se olisi mahtava, kuinka tämä maa pyörisi? Halleluja, oikeudenmukaisuus olisi täällä ja kaikilla olisi hyvä olla. Se olisi Jumalan valtakunta. Ja näin mä uskon, että tulee sitten olemaankin, kun Jeesus Kristus tulee hallitsemaan. Halleluja. No niin, palataan tähän asiaan. Nyt Mooses katsoi tätä näkyä. Oli pensas, joka paloi tulessa, mutta ei kulunut ollenkaan. Ja Mooses teki hyvin. Hän sanoi, että minä menen nyt katsomaan, käännyn katsomaan tätä ihmeellistä näkyä, että miksi pensas ei pala loppuun. Ja tiedättekö, miksi tämä pensas ei pala loppuun? Tässä on kuva Jumalasta itsestään, tässä pensaassa. Tässä on kuva Jumalan pyhyydestä. Raamattu sanoi, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja jos Jumalan tuli tulee meidänkin elämään, niin se alkaa kuluttaa meitä, se alkaa muuttaa meitä, se alkaa vapauttaa meitä, se alkaa puhdistaa meitä kaikista sellaisista asioista, jotka eivät kuulu meihin. Mitä Jumala ei halua meissä olevan, niin se tuli palaa ja polttaa meistä kaiken sen pois. Nyt Jumala on itse tällainen kuluttavainen tuli. Hän on täysin pyhä, hän on täysin puhdas, hän on täysin nuhteeton, moitteeton, virheetön, kaikkea sitä, mikä on täydellistä. Hän on itse täydellisyys ja hän on rakkaus. No nyt Jumala on myös kuluttavainen tuli. Hän palaa koko ajan sitä tulta, mutta se tuli ei kuluta häntä, koska hänessä ei ole mitään kulutettavaa, koska hän on täydellinen. Se on myös kuva, minkälaiseksi Jumala haluaa muuttaa meitä, kun me katselemme häntä. Kun me katselemme hänen kirkkautta, että tämä tuli saa polttaa meitä niin kauan, että ei jää muuta kuin se tuli jäljelle. Halleluja. Ei jää meistä enää mitään, jää vain Kristus näkymään meissä. Halleluja. Halleluja. Se on mahtava asia. Ja se on semmoinen asia, että tämä lihahan ei koskaan tulekaan täydelliseksi. Mutta idea on siinä, että tämä liha jää sen verran sivuun ja unholaan niin, että se Jeesus Kristus, hänen tulensa saa näkyä meissä. Ja tämän lihan kenkkuilut ja kurjuudet, niin ne pidetään siellä haudassa, ne pidetään kuolleena, ne pidetään ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Mutta Jumala on kuluttavainen tuli. Ja Mooses ihmetteli sitä, miksi pensas ei palannut. No, siinä ei ollut mitään palettavaa enää, koska se oli täydellinen. Se oli niin kuin olisi katsonut Jumalaa kasvoihin, mutta Jumala näytti itsensä tällaisessa muodossa tällä kertaa. No niin, mutta nyt tapahtui jotakin todella ihmeellistä, jotain todella hyvää. Mooses kääntyy katsomaan tätä näkyä. Ja sitten sanotaan näin, että kun Jahve Jumala näki, että hän kääntyi katsomaan, niin Jumala kutsui häntä pensaan keskeltä ja sanoi, Mooses, Mooses, hän sanoi, tässä minä olen. Jumala heti vastasi siihen, kun Mooses vastasi siihen kutsuun. Mooses meni katsomaan. Jumala halusikin, että Mooses menisi katsomaan. Joku semmoinen vähän pöntömpi tyyppi olisi kulkenut vaan ohi ja ajatellut, no siellä nyt palo pensas. Mutta Mooses oli utelias. Ja tällä tavalla Jumala kutsuu meitä arjenkin keskellä. Ei se Jumalan kohtaaminen välttämättä ole semmoinen, että silloin kun sinä olet kaikkein väkevimmin niin kuin rukouksessa ja olet etsinyt Jumalaa monta tuntia, niin sitten Jumala tulee ja kohtaa. Näinkin voi olla, halleluja. Näinkin voi olla, että jos sinä etsit Jumalaa tuntikausia, niin Jumala kohtaa sinua siellä. Mutta se voi olla myös niin, että sinä olet tiskaamassa astioita tai korjaamassa autoa tai möngit siellä likaisena auton alla tai nuohot piippua tai jotakin semmoista arkista olet tekemässä, niin Pyhä Henki alkaakin kutsua sinua jollakin tavalla. Ja silloin hän haluaa, että sinä laitat sivuun sen asian, mitä sinä olit touhuamassa ja sanot hänelle, että tässä minä olen. Menet hänen läsnäolonsa ja siinä voi tapahtua jotakin, mikä mullistaa sinun elämäsi lopullisesti. Siinä ihan arjen keskellä. Jumala ei katso aikaa eikä paikkaa. Hän kohtaa meitä silloin, kun hän haluaa kohdata. Joten ole valmis siihen, että hän kohtaa sinua. Ole hereillä Jumalasi edessä. No niin, Mooses meni katsomaan. Ja sitten Jumala sanoi, älä tule lähemmäs, ota kengät pois jalastasi. Sillä paikka, jossa sinä seisot, on pyhä maa. Ja tästä alkoi Mooseksen kutsu nyt siihen tehtävään, johon hänet oli kutsuttu, vapauttamaan Israelin kansa Egyptin orjuudesta ja viemään heidät luvattuun maahan. Siihen Jumala kutsui. Mutta huomatkaa, Jumala sanoi Moosekselle, ota kengät pois jalasta, paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Mistä tämä on kuva? Tämä on siitä kuva, että ne sinun kenkäsi, ne sinun jalkasi halusi astua ennen niihin asioihin, mitkä sinua kiinnosti. Mutta nyt on aika riisua nuo kengät jalasta ja minä annan sinulle kengät. Minä annan sinulle tehtävän. Minä annan sinulle kutsun. Ja sinun on mentävä nyt sinne, mihin minä haluan sinun menevän. Minä haluan, että sinä olet pyhä ja erotettu minulle niin kuin minä olen pyhä. Pyhittäytyminen siis tarkoittaa ennen kaikkea erottautumista Jumalan kutsulle. Se ei tarkoita sitä, että laitetaan pipo mahdollisimman kireälle sillä tavalla, että sinä et enää saa tehdä mitään, mikä on hauskaa. Sitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että sinä erottaudut Jumalalle sinun elämässäsi. Kyllä se tarkoittaa sitä, että monet asiat, mitä sinä ennen teit ja mihin sinä ennen laitoit aikasi, niin ne jää pois, koska ne ei enää mahdu olemaan sinun elämässäsi, koska sinä olet keskittynyt, fokusoitunut siihen, mihin Jumala haluaa sinut viedä. Ja valitettavan paljon tänäkin päivänä minä olen tavannut monta sellaista ihmistä ja tiedän, että itsekin olen ollut tällä alueella hyvin vajavainen. Mutta älä sinä ole semmoinen ihminen, joka sanoo, että minulla on mahtava kutsu Jumalalta ja minä tässä oottelen sitä kutsua ja kun minä oottelen, niin minä istun sohvalla ja syön sipsejä ja katson telkkaria. Sillä tavalla se ei tule toteutumaan sinun elämässä. Vaan kun Jumala kutsuu sinua, niin hän kutsuu sinua pyhittäytymiseen, erottautumiseen. Se tarkoittaa sitä, että sulle ei ole enää paljon aikaa syödä sipsejä ja istua sohvalla ja katsoa telkkaria. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on nenä esimerkiksi Raamatussa kiinni. Se tarkoittaa sitä, että sinä erotat aikaa rukoukselle. Että sinä etsit sitä tietä, millä tavalla se Jumalan kutsu alkaa toteutua sinun elämässä. Voi olla, että siinä vielä menee vuosia, voi olla, että siinä menee vielä aikaa, mutta Jumala valmistaa sinua sitä varten ja sinun täytyy olla valmistettavissa, koska eräänä päivänä Jumala haluaa sinut, että sinä astut siihen asiaan ja silloin sinun on oltava valmis. Ja se valmistautuminen ei tapahdu niin kuin jollakin tavalla itsestään, sillä tavalla, että me tehdään mitä meitä itsemme huvittaa. Meidän on erottauduttava siihen palvelutehtävään. Nyt Jumala käski Mooseksen erottautua ja tästä meni vielä aikaa ennen kuin Mooses lähti sinne Egyptiin. Mä en ole nyt tarkkaan tutkinut sitä tai en ainakaan muista, että kuinka paljon siihen tarkalleen vielä meni tästä aikaa, mutta tästä meni vielä aikaa ennen kuin Mooses lähti ja tässä Jumala puhuu monia asioita vielä Moosekselle. Ja Jumala monella tavalla valmistaa Moosesta ja Mooseskin siinä sitten onneton väittelee Jumalan kanssa ja sanoo, että en minä pysty, enkä minä pysty puhumaan ja kaikkea tätä. Mutta kun Jumala sanoo jotain, niin hän tulee antamaan siihen ne kyvyt. Meidän ei tarvitse koskaan hetkiäkään epäillä sitä, vaikka se onkin inhimillistä. Ja Jumalalla meinasi mennä hermot Mooseksen kanssa. Ja varmaan vähän menikin. Mutta loppujen lopuksi hän sai sitten Mooseksen valmistettua siihen. Mutta kuitenkin siitä hetkestä, kun Jumala sanoi, että ota kengät jalastasi, tämä paikka, jossa seisot on pyhä maa, niin Mooses alkoi valmistautumaan siihen. Mooses totteli, hän otti ne kengät jalasta ja hän alkoi kuuntelemaan, mitä Jumala haluaa. Ja Jumala valmisti hänet ja sai hänet käyttöönsä. Ja Mooses onnistui tehtävässään melko hyvin, vaikka hän sitten tekikin joitakin virheitä, mutta kuitenkin se työ, minkä Jumala hänelle antoi, tuli täytetyksi hänen epätäydellisyydestään huolimatta. Jumala saattoi käyttää häntä. Halleluja. Mutta se on erottautumisen tie. Se on asioiden pois jättämistä. Ja Jumala antaa armon siihen, että me voimme jättää niitä asioita pois, mitkä oli meille ehkä rakkaitakin, mutta mitkä eivät millään tavalla hyödyttäneet meitä tässä, tällä tiellä. Yksi hyvä Jumalan mies sanoi niin hauskat sanat, tai se tuli jotenkin minua kohti silloin, kun mä kuulin ne sanat, kun hän, mä en muista mikä se yhteys olikaan, se jotenkin liittyi tämmöiseen erottautumiseen, niin hän sanoi, että kun meillä on, voi olla monenlaisia harrastuksia ja se on hyvä huomata, että suurimmasta osasta niistä ei ole meille mitään hyötyä tällä tiellä. Että me voidaan harrastaa ja se on kivaa, mutta tärkeämpää on Jumalan asialle omistautuminen. Joo. Kun Paavali sanoi, että älkää alko harrastuksessa ne veltot, niin hän ei tarkoittanut sillä sulkapalloa ja keilailua ja tämmöisiä asioita, että on nyt oikein palava keilailija, jos keilailet. Vaan hän tarkoitti ihan sitä työtä, millä nämä ihmiset palveli Jumalaa. Siinä älkää alko velto. Se harrastus on ehkä vähän hassu sanavalinta siinä suomalaisessa Raamatussa. Joo. No niin. Mooseksesta puhuttiin nyt tämän verran. Nyt mennään sitten sinne Joosuaan. Ja luetaan Joosuan luvusta 5. Tässä on paljon samankaltaisuutta, kuinka Jumala kohtasi Joosuaa, mutta kuitenkin jotakin hiukan eri kantilta. Tässä välissä mä haluan mainita myös Jesajan, kuinka se on mielenkiintoinen, kuinka Jumala kohtasi Jesajaa Jesajan luvussa 6, kun sanotaan, että jotenkin näet kuningas Hiskian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan valtaistuimella ja niin edelleen. Jotenkin näin se menee. Kuitenkin pointti siinä, että hän näki Jumalan istuvan siellä valtaistuimella ja kuinka hänen viittansa liepeet täyttivät temppeli ja niin edelleen. Ja Jesaja sai katsella sitä näkyä. Sitten Jesaja sanoi, että voi, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä elän kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja sitten enkeli otti hiilen sieltä alttarilta ja kosketti hänen huulia ja sanoi, että nyt se sinun syyllisyys on puhdistettu. Ja niin edelleen. Ja sitten siellä kuuluu ääni. Jumala itse sanoi, että kuka menee meidän puolestamme, kenet minä lähetän. Se oli niin kuin tällainen yleinen ääni jälleen. Kuka lähtee? Se ei tullut niin kuin Jesajalle, että Jesaja, lähdetkö sinä? Vaan se, että kuka lähtee? Jumala kysyi, että kuka lähtee? En tiedä, kuuliko siinä kohtaa kukaan muu sen kutsun. Voisin kuvitella, että vaikka kaikki muut eivät ehkä, tai monet muut ei nähneet sitä näkyä, niin se kutsu saattoi tulla monien sydämelle Israelissa siihen aikaan, ottaa vastaan tuo profeetan tehtävä. Mutta Jesaja sanoo Jumalalle, tässä minä olen, lähetä minut. Jesaja vastaa siihen Jumalan yleisesti antamaan kutsuun. Jesaja sanoo, että tässä olen, lähetä minut. Tällainen asenne, tällainen reagointikyky meillä tulee olla siihen, kun Jumala kutsuu. Että me vastataan, tässä olen, lähetä minut. Kun se, vaikka se tulisi jotenkin sillä, että se kuuluu jostakin kaukaakin. Jumala joskus puhuu jotenkin niin kuin kaukaisesti, riippuen siitä, millaisella paikalla me ollaan vaelluksessamme Jumalan edessä. Jumalahan kutsuu nimittäin ihmisiä aivan tuolta maailmasta, synnin keskeltä. Ei Jumala sitä katso, että ihminen on nyt tehnyt syntiä, voi kuinka kauhean paha ihminen, en minä tuollaista voi kutsua. Ei Jumala ole sellainen, hänelle kaikki synti on yhtä lailla syntiä, olit siinä nyt sitten kiroilija tai varastaja tai mitä tahansa ollut, niin ei Jumala siihen katso, että kuinka syntinen sinä olet, koska Jeesukselle ei ole ongelmaa poistaa sitä syntiä ihmisen elämästä. Joten sieltäkin maailman keskeltä, synnin keskeltä Jumala voi kutsua ihmisen. Ja ihminen voi sinne kuulla sen Jumalan kutsua. Jos se ihminen siellä vastaa, niin sitten alkaa prosessi, sitten alkaa pyhittäytyä ja sitten alkaa puhdistautuminen. Ja se ihminen tulee Jumalan työkaluksi. Mutta se ääni siellä maailmassa, kun kaikki synti ja kaikki saasta hukuttaa ihmistä, niin se voi tulla hyvin vaimeana. Se voi myös tulla hyvin vaimeana meille uskoville, jos me ollaan vaellettu kaikenlaisissa muissa asioissa, paitsi Jumalan läheisyydessä, niin se kutsu voi joskus tulla hyvin vaimeana. Minäkin muistan sellaisia asioita omassa elämässä, jos elämä on ollut jossakin kohtaa semmoista, että en ole vaeltanut niin lähellä Jumalaa. Niin se Jumalan ääni edelleen on kuulunut, mutta se on kuulunut vaimeana. Se on esimerkiksi tullut unessa niin monien symbolien kautta, että sit on ollut niin kuin vaikea tulkita, mitä Jumala tahtoo sanoa, mutta on tiennyt, että hän tahtoo sanoa nyt jotakin. Ja sitten on joutunut miettimään, että mitä Jumala sinä tahdot tällä sanoa. Mutta annas olla, jos sinä tulet lähemmäs Jumalaa, niin kuinka Jumala puhuu sinulle aivan suoraan. Ei hän enää käytä symboleita eikä semmoisia asioita, mitä sinun on vaikea löytää, vaan hän puhuu sinulle aivan suoraan silloin, kun sinä vaellat hyvällä paikalla Jumalan edessä. Mutta silloinkin, kun sinä et vaella, niin hän kyllä kutsuu, hän kyllä puhuu. Ja kutsuu sinua erottautumaan takaisin hänelle. Hän ei koskaan lopeta sitä puhumista, varsinkaan sellaiselle ihmiselle, joka häneen uskoo. Niin jos sinä lankeatkin sivu, niin Jumala edelleen kutsuu. Ja edelleen se kutsu, minkä hän on sinulle antanut, on voimassa. Voi olla, että monet asiat on menneet ohi, mitä sinä olisit voinut tehdä Jumalalle, mutta kutsu on edelleen voimassa ja sinä voit palata siihen kutsuun. Ehkä täällä on tänäänkin joku ihminen, kuka ei ole uskaltanut vastata siihen tai ei ole totellut sitä kutsua, mutta sinä voit palata siihen tänä päivänä. Ehkä on monet asiat menneet ohi. Turha niitä on jäädä murehtimaan, mitkä on ollut menneisyydessä, mitä sinä et jättänyt tai jätit tekemättä 10 tai 20 vuotta sitten tai vaikka 5 vuotta sitten, niin se on aivan turha murehtia sitä. Tee parannus siitä, pyydä Jumalalta armoa ja anteeksiantoa. Hän antaa anteeksi ja tässä on uusi päivä, uusi mahdollisuus jälleen astua Jumalan voimaan, jälleen palvella Jumalaa tänä päivänä. Menneet pitää unohtaa, koska Jumalakin unohtaa ne. Halleluja. Meillä on sellainen Jumala, joka unohtaa meidän syntimme. Ei hän muistele niitä. Älä sinäkään muistele sinun epäonnistumista, lankeamista. Tänään on se päivä, että sinä voit palvella Jumalaa. Tänään hän kutsuu sinua. Ja niin hän kutsui Jesajankin sitten Israelin profeetaksi. Mutta nyt puhutaan vähän Joosuasta. Joosua 5, 13-15 luemme. Tämä on jo siinä kohtaa, kun Israel on jo astunut Jordanin yli luvatun maan puolelle. Ja sitten sitä luvattua maata täytyy alkaa ottaa haltuun. Tässä sanotaan jakeessa 12, että manna loppui sitten seuraavana aamuna, kun he olivat astuneet sinne luvattuun maahan, koska he astuivat Jumalan lupauksiin ja siunauksiin. Huomatkaa, kun me ollaan erämaassa, meidän tarvitsee elää Jumalan ihmeissä koko ajan. Me ollaan riippuvaisia siitä, että Jumala tekee ihmeen meidän elämässä. Kun me astetaan Jumalan lupauksiin, niin me aletaan elää Jumalan siunauksissa ja lupauksissa. Se on autuas paikka, kun Jumalan lupaukset ja siunaukset alkaa toimimaan ja toteutumaan sinun elämässä. Sun ei tarvitse joka päivä olla polvillaan, että sinä saat sen päivittäisen leivän tai vuokran maksettua tai niin edelleen, vaan sinä olet siunauksessa ja sinä tiedät, että Jumala pitää huolen. Sitä on luvatussa maassa eläminen. Mutta kun he olivat tulleet sinne luvattuun maahan, niin tapahtui tällainen asia jakeesta 13. Hän tapahtui, kun Joosua tuli Jerikon luokse, että hän nosti silmänsä ja katsoi. Ja katsoi, siellä seisoi mies hänen edessään, miekka esillä hänen kädessään. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meidän puolellamme vai oletko meidän vastustajiamme? Ja hän sanoi, ei tai en, vaan Jumalan sotajoukkojen kapteenina minä olen nyt tullut. Ja Joosua kaatui hänen maahansa ja palvoi ja sanoi hänelle, mitä sanoo minun herrani palvelijalleen? Ja Herran sotajoukkojen komentaja sanoi Joosualle, ota kengät jalastasi, sillä paikka, jossa sinä seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Jälleen samat sanat, mitkä olivat myös Moosekselle. Huomatkaa, kuka tämä oli tämä persoona, kuka ilmestyy Joosualle, koska Joosua palvoi häntä, sanotaan näin. Ja tämä henkilö ei missään vaiheessa sanonut, että älä palvo minua. Niin kuka tämä henkilö on ollut? Sitä voimme miettiä. Mutta täällä nyt sitten mielenkiintoiset sanat, kun Joosua kysyy, että oletko sinä meidän puolellamme vai meidän vastustajiemme puolella. Tämä ei sano tämä Jumalan sotajoukkojen komentaja, että kyllä minä olen teidän puolellanne. Hän ei sano niin, ja hän ei myöskään sano, että minä olen teidän vastustajienne puolella. Hän sanoo vain, että en, vaan minä olen Jumalan sotajoukkojen komentajana tullut. Niin mistä tässä on kysymys? Tässä on kysymys siitä, että Jumala haluaa sanoa Joosualle, Jumala haluaa sanoa meille, että tässä ei ole nyt ollenkaan kysymys siitä, että mitä sinun vastustajasi haluavat tehdä. Tässä ei ole nyt ollenkaan kysymys siitä, että mitkä ovat sinun suunnitelmasi, vaan tässä on kysymys siitä, mitä Jumala on tekemässä. Ja minä olen Jumalan sotajoukkojen komentaja, ota sinä kengät pois jalastasi, sillä minä kutsun sinut siihen tehtävään, mitä Jumala on tekemässä. Minä kutsun sinut mukaan siihen, mitä Jumala tahtoo tehdä maan päällä. Ja Joosua ymmärsi sen, hän kumartui, hän otti kengät pois jalasta, hän ymmärsi, että Jumalalla on suunnitelma Joosualle, Jumalalla on suunnitelma Israelin kansalle. Ei ole nyt kysymys siitä, että Israelin kansa on tullut sinne luvattuun maahan ja se homma loppuu siihen, nyt he saa vain nauttia ja lillua ja elää ja iloita niistä Jumalan lupauksista ja siitä siunatusta maasta. Ei vaan Jumalan suunnitelma jatkui siitäkin eteenpäin. Jumala halusi, että Joosua ja Israel erottautuu siihen palvelukseen, mikä Jumalalla on, siihen tarkoitukseen, mikä Jumalalla on. Ja Jumalalla oli siitäkin eteenpäin Israelin kansalle hyvin suuri tarkoitus, koska heidän kauttaan piti myös Messiaan tulla tänne maan päälle, Jeesuksen Kristuksen. Ja kaiken täytyy tapahtua hyvin tarkalleen oikeassa järjestyksessä, että Messias saattoi tulla. Jos me tästäkin eteenpäin tutkitaan Israelin kansan historiaa, niin me nähdään, kuinka hiuskarvan varassa ne asiat on olleet moneen kertaan ja kuinka se on vaatinut aina joltakin ihmiseltä sitä uskon aktivoimista, uskossa toimimista, että se kaikki saattoi mennä juuri siinä järjestyksessä, että Messias Jeesus saattoi tulla juuri siitä sukulinjasta, mistä hänen piti tulla. Kaikki oli niin pienestä kiinni moneen kertaan. Israelin kansalle oli suunnitelma ja heidän tuli astua siihen. Ei ollut nyt kysymys siitä, mitä Joosua tahtoi tehdä tai israelaiset yleensä, vaan oli kysymys siitä, että tästäkin eteenpäin Jumala tahtoi käyttää tätä kansaa ja Jumala tahtoi käyttää Joosua. Tänä päivänä Jumala tahtoi käyttää seurakuntaa täällä Forssassa, siellä Eestissä, missä me palvelemme ja maailman äärissä. Ja meidän täytyy pysyä koko ajan fokusoituneena, keskittyneenä siihen, mikä on Jumalan suunnitelma seurakunnalle. Mikä on Jumalan suunnitelma meille jokaiselle yhdessä ja yksilöinä. Ja loppujen lopuksi tässä asiassa ei olekaan niin paljon kysymys siitä, että mikä on minun kutsuni ja mikä on minun tehtäväni yksilönä, vaan on kysymys siitä, että me yhdessä voimme olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Kyllä se koostuu yksilöistä, mutta tämä ei ole mikään individualistinen armeija, tämä Jumalan armeija. Tässä ei ole sellainen, että yksi menee tonne suuntaan ja toinen tonne suuntaan. Minä nyt koen, että Jumala haluaa minun toteuttavan kutsuni tonne ja sitten koko muu seurakunta ajattelee, että ei kun se on tonne. Tai sitten seurakunta jakautuu 5 eri osaan, missä yhdet haluaa mennä tonne, toiset tonne, toiset tonne, toiset tonne. Niin siinä kuvassa on jotakin pielessä. Ja tämäkin voi olla valitettavasti joskus todellisuutta tänä päivänä, mutta siinä kuviossa on jokin hyvin pahasti pielessä. Siinä on mahdollisuudet siihen, että yksi porukka on kuullut Jumalalta ja toiset ei. Tai sitten siinä on mahdollisuus siihen, että yksikään porukka ei ole kuunnellut Jumalaa ja kaikki haluaa tehdä, mitä itse tahtoo. Mutta jos me kuuntelemme Jumalaa, niin onhan se nyt aivan varma asia, että täällä Forssassakin, näinkin pienessä kaupungissa, niin kyllä Jumalalla on yksi suunta ja yksi tahto seurakunnalle tässä kaupungissa. Se on aivan varma asia. Se ei ole sillä tavalla, että yksi ryhmä niin kuin puhaltaa tonne ja toinen tonne, vaan vaikka me nyt kokoonnuttaisikin eri paikoissa, niin kyllä Jumalalla on yksi suunnitelma meille. Halleluja. Hän haluaa, että me puhalletaan yhteen hiileen ja opitaan toimimaan yhden näyn hyväksi, mikä Jeesuksella on. Tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Siitä se lähtee. Se on kaikki se niin kuin pähkinänkuoressa ja yksinkertaisuudessaan. Siihen sitten voi liittyä monenlaista, mutta Jumala haluaa, että me mennään yhteen suuntaan tässä asiassa. Halleluja. Jumalalla on suunnitelma. Jumala kutsui Joosua ja kohtasi Joosuaa sitä varten, että Joosuakin saatiin oikealle linjalle Jumalan suunnitelman suhteen. No niin, nyt otetaan vielä viimeiseksi sitten jotakin Paavalista. Huomatkaa muuten Joosuassakin semmoinen seikka, että Joosua tiesi kutsumuksensa jo ennen tätä kohtaamista. Joosua tiesi, että hän on Mooseksen jatkaja ja hänen tehtävänsä on sitten johtaa sitä Israelin kansaa siitä eteenpäin. Ja Jumala olikin jo puhunutkin joitakin asioita Joosualle. Jumala oli puhunut Joosualle siellä, että ole luja ja rohkea, älä arkaile ja pelkää ja niin edelleen. Ja me ja tee se, mitä sinun on käsketty tehdä. Mutta sitten tuli vielä tällainen erityinen Jumalan kohtaaminen, missä Joosua sai riisuutua lopullisesti siitä, mitä hän itse ajatteli, että hänen pitää tehdä. Hän sai vaihtaa ne omat ajatukset siihen ajatukseen, mikä Jumalalla oli hänelle ja Israelin kansalle. Se on mahtava asia, kun meillä on tapana ihmisillä tuskailla sitä uskovillakin ja ehkä sinullakin on sellaista kokemusta elämässä, että sinä oot tuskaillut sitä, että miten, sinä ehkä tiedät, että Jumala haluaa sinua käyttää ja sinä niin kuin yrität monenlaista ja touhuat sitä, touhuat tätä ja yrität saada sen homman onnistumaan, mitä sinä tiedät, että Jumala mahdollisesti sinun tahtoisi tekevän ja mitä sinä olet nähnyt Jumalan sanastakin, että on Jumalan tahto ja sinä yrität ja ei välttämättä tule niitä tuloksia, mitä sinä toivot. Mutta ai että, kun se on vapauttava tilanne, kun sinä tuut Jumalan eteen ja Jumala saa murtaa kaiken sen, mitä sinä olet ajatellut, että sinun pitäisi tehdä. Jumala saa murtaa kaiken sen ja sinä opitkin vaan lepäämään hänen armossaan ja ymmärrän, että ei tässä ole nyt kysymys siitä, että minun täytyy yrittää tehdä, vaan on kysymys siitä, että Jumalan armo ja Jumalan voima alkaa vaikuttaa minussa. Että Jumala saa valloitettua minut sillä tavalla, että minä en enää yritä mennä johonkin suuntaan, vaan minä liikun sillä tavalla, kun Jumala minua liikuttaa. Ja silloin meidän työmme kantaa hedelmää, juuri sitä hedelmää, mitä Jumala on halunnut. Se on ihana vapautus, kun me saamme luopua omasta voimastamme. Näin tapahtui Moosekselle, näin tapahtui Joosualle, näin tapahtui Jesajalle ja näin tapahtui Paavalille. Katsotaan vielä viimeiseksi tästä hiukan tästä Paavalin kohtaamisesta Jumalan kanssa. Apostolien teot 26. Tästähän puhutaan monessa paikassa. Siinä puhutaan apostolien tekojen 9. luvussa. Kerrotaan se, kuinka Jeesus Kristus kohtaa sitten Paavalin. Sitten Paavali todistaa siitä muutamaan otteeseen. Tämä on nyt yksi niistä todistuksista. Ja luetaan täältä joitakin pätkiä ainakin. Täällä jakeessa 9 Paavali sanoo kuningas Agrippan edessä. Minä itsekin totisesti luulin, että minun täytyy tehdä monia asioita Jeesuksen nasaritilaisen nimeä vastaan. Hän luuli. Hän oli juutalainen, hän oli Jumalaan uskova. Hän halusi palvella Jumalaa. Hän oli oikein semmoinen niin kuin fanaattinen Jumalan palvelija. Hän oli oikea oppinen. Hänellä oli puhdas ja hyvä oppi Paavalilla. Hän tunsi kirjoitukset, hän tunsi Jumalan lait ja profeettojen kirjoitukset paremmin kuin moni muu. Ja hän luuli, että hänen pitää taistella Jeesuksen Kristuksen nimeä vastaan. Ja niin hän teki. Ja hän varmasti ajatteli, että hän on oikein hyvä Jumalan palvelija, koska hän pistää nämä kaikki harhaoppiset nyt kerta kaikkiaan aisoihin. Halleluja. Ja sitten kun ne on aisoissa, niin sitten on taas puhdas Jumalan palvelus Israelin maassa ja tällainen joutavuus loppuu. Valitettavasti tällaisia vanhoja paavaleita, sauluksia on liikkeellä tänäkin päivänä, kello on se oikea ja puhdas oppi ja haluaa saada kaikki muut aisoihin. No, Jumala tulee heillekin näyttämään jossakin vaiheessa, mikä se totuus tässä asiassa on. Siihen me uskomme. Mutta onhan se hyvä asia, että vastustajakin on. Halleluja. Mutta on se ikävää, jos ne nousee seurakunnan keskeltä, niin niin sen ei pitäisi olla. Mutta näin oli tosiaan. Silloin, kun Paavali oli vielä Saulus, niin hän oli oikeaoppisuuden kuningas. Ja hän kaikessa oikeaoppisuudessaan taisteli Jeesusta Kristusta vastaan. Ja niin se on valitettavasti tänä päivänäkin, että monet oikeaoppiset oikeasti taistelee Jeesusta Kristusta vastaan, koska he ovat sokeita niin monelle asialle. Se on hyvä sanoa, myöntää itselleen se, että ei ole välttämättä ihan täydellinen näissä oppiasioissa. Että näissä voi jokainen erehtyä ja on ihan lupa erehtyäkin. Kunhan nyt ymmärretään se, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämmöiset niin kuin perusasiat, että uskosta Jeesukseen pelastutaan ja näin edelleen. Mutta niin, silloin kun mennään johonkin tämmöisiin ihmeellisiin monimutkaisiin kysymyksiin, millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että pelastuuko ihmisiä tai parantuuko ihmisiä tai vapautuuko ihmisiä ja meneekö Jumalan työ eteenpäin, vaan on kysymys jostakin kirjaimien vääntelystä, niin ei sillä ole paljon merkitystä. Ja meillä on kaikkien hyvä myöntää se, että meillä on vajavaisuutta tällä alueella ja tulee aina olemaankin. Joten tutkitaan toki Jumalan sana ja yritetään kasvaa siinä opissakin, mutta ei nyt vetä siinäkään asiassa pipoa niin kireelle, että ei kohta uskalleta puhua eikä tehdä mitään. Ollaan vapaita. No niin, nyt Jumala sitten kohtasi Paavalin siellä Damaskon tiellä ja pysäytti hänet. Ja totesi, että nyt toi sun touhu riittää. Ja Paavali sitten sanoi, että kuka sinä olet, Herra? Ja Paavali sanoi, Jeesus sanoi, että minä olen Jeesus, ketä sinä vainoat. Ja sanoi, että sinun on hankala kuule potkia tutkainta vastaan, että kannattaa lopettaa ajoissa. Henki menee tuossa hommassa, jos et lopeta. Ja mä uskon, että Paavali ymmärsi sen. Paavalin kutsumus oli jotenkin niin kuin vielä voimakkaammalla ja vakavammalla tasolla tämä kohtaaminen Jumalan kanssa. Hän meni niin pitkälle, että hän vainosi Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Ja mä uskon, että jos Paavali ei olisi lopettanut, niin hän olisi päässyt hengestään siinä hommassa ennemmin tai myöhemmin. Ja kun hän sellaisella voimalla kohtasi Jeesuksen Kristuksen, niin hän ei kyllä siinä kohtaa varmaan kahta kertaa enää miettinyt, että totellakko vai ei. Ja niin hän sanoikin sitten täällä myöhemmin, onko se nyt sitten jakeessa 20. No kuitenkin täällä sanotaan näin, että minä en ollut tottelematon taivaalliselle näylle. Hän ei voinut olla tottelematon taivaalliselle näylle, koska se meni, tuli niin voimakkaasti hänen elämäänsä. Ja me nähdään apostolien teoissa, kuinka siellä tapahtui eräällekin vastustajalle, kuningas Herodekselle, kuka mestautti apostoleita, muun muassa Jaakobin hän mestautti ja pisti Pietarin vankilaa ja niin edelleen. Ja sitten ennemmin tai myöhemmin siinä pian hän saa tuomionsa Jumalalta ja hän menettää henkensä siinä, kun hän vastusti elävän Jumalan seurakuntaa. Näin olisi voinut käydä Paavalillekin, jos hän ei olisi totellut tätä kutsumusta. Jotkut ihmiset Jumala saattaa kutsua näin syvältä, mutta Paavali tiesi, että hän sai valtavan armon. Ja niinpä hän sanoi siellä sitten myöhemmin, että minä olen syntisistä suurin. Ja tämä on aikamoinen meriitti apostoli Paavalin elämässä, että hän oli syntisistä suurin. Mekin voidaan olla oltu suuria syntisiä, mutta Paavali oli vielä suurempi syntinen. Ja Jumala otti hänet käyttöönsä, koska Paavali siinä kohtaa, kun hän kohtasi Jeesuksen, niin ymmärsi nöyrtyä Jumalan tahdolle. Ja tämäkin on mahtava asia, jos me voidaan ymmärtää nöyrtyä Jumalan tahdolle. Monikaan meistä ei joudu niin selkä seinää vasten sen asian kanssa, kuin Paavali joutui. Me voidaan joutua selkä seinää vasten sen asian kanssa, jos me jatketaan vastaan rimpuilla, niin jossakin kohtaa voi tulla sellainen kohta, että se on viimeinen mahdollisuus. Mutta minä uskon meistä jokaisesta parempaa, että me vastataan silloin Jumalan kutsuun, kun hän itse tulee kutsuun ja kutsuu meitä kohtaamaan häntä. Jumalan kohtaaminen voi olla meidän elämässä täällä tänään. Jumala tahtoo kohdata tässä ja nyt. Jumala voi kohdata sinua siellä kotona, missä ikinä sinä olet arjen keskellä. Yhtäkkiä. Se on sellainen pieni tuulen hyminä. Siellä me tiedetään Elia, kun hän pakeni Iisabelia Karmelvuorelle, kun hän oli juuri tuhannut nämä Baalin palvelijat ja saanut suuren voiton. Ja Israel oli tehnyt suurelta osalta jo parannusta, mutta sitten hänellä tulee se heikko hetki väsyneenä, kun Iisabel uhkaa hänen henkeä ja hän lähtee pakoon ja sitten hän valittaa sitä asiaa Jumalan edessä. Ja sitten Jumala tulee jälleen ja kohtaa siellä sitten Elian. Ja tulee voimakas tuuli tai myrskytuuli. Jumala ei ole siinä. Tulee maanjäristys. Jumala ei ole siinä. Tulee tulta. Jumala ei ole siinä. Lopuksi tulee hiljainen tuulenhyminä, sanoo suomalainen raamattu. Englantilainen sanoo, että hiljainen kuiskaus, niin kuin pieni ääni. Ja sitten Jumala on siinä ja alkaa puhua sitten Elialle ja jälleen kertoo hänelle, mitä seuraavaksi tapahtuu. Se oli niin kuin ikään kuin viimeinen tämmöinen voitelu tai kutsu viimeiseen palvelukseen sitten Elialle. Ja tällä tavalla Jumala useasti meitä kohtaa ja kutsuu todella sinne hänen kohtaamiseen sillä pienellä kuiskaavalla äänellä. Saako meidän korvat olla auki kuulemaan se, kun hän kutsuu meitä. Se ei ole aina suuri maanjäristys, se ei ole aina myrskytuuli, se ei ole aina valtavat tulenliekit. Nämä on ikään kuin tällaisia manifestaatioita, joita on ollut menneissä herätyksissä näitä voimakkaita manifestaatioita. Mutta mä uskon, että tänä aikana on tällaisen hiljaisen tuulen hyminän aika, hiljaisen äänen aika. Jumala kuiskaa, Jumala kutsuu meidän sisäiseen maailmaamme, meitä erottautumaan ja pyhittäytymään, ottamaan ne omat kengät jalastamme, sillä se paikka, jossa me seisomme, se on pyhä maa, kun Jumala alkaa kutsumaan meitä. Silloin on aika erottautua. Silloin on aika laskea kustannukset. Silloin on aika ihan jo täällä pään sisälläkin miettiä, mitä minun elämässä tapahtuu, jos minä vastaan tähän Jumalan kutsuun. Jos minä menen hänen läsnäolonsa, jos minä annan hänen kohdata minut, niin mitä minulle tapahtuu? Toisaalta, jos minä sanon ei sille asialle, niin mitä minulla sitten tapahtuu? Onko tämä minun elämäni itsessään, ne minun omat tavoitteet ja minun omat unelmat jotakin niin mahtavaa ja niin arvokkaita, että jos minä nyt sanon ei Jeesuksen Kristuksen kutsulle, niin voinko minä sitten hirveän ylpeänä astua hänen eteensä siellä iankaikkisuudessa, kun se päivä koittaa. Sillä sinä voit silti silloinkin pelastua Jumalan armosta, mutta se paras tehtävä, mikä Jumalalla oli, voi kulkea sinun ohitsesi. Ja silloin on ikävä seistä kerran Jumalan edessä ja todeta, että se, mitä sinä olisit halunnut minun tekevän, jäi tekemättä, koska minä sinä päivänä valitsin sen, että se, mitä minä itse rakastan elämässä, on tärkeämpää. Mutta jos sinä sanot kyllä sille Jumalan kutsulle, jos sinä suostut siihen kohtaamiseen Jumalan kanssa, sinä voit menettää kaiken sen, mitä sinä itse halusit tältä elämältä. Sinä voit menettää kaiken sen, mitä sinä olet tähän mennessä rakentanut tässä elämässä. Mutta sinulle aukeaa jotakin sellaista, mitä kukaan ihminen ja mitä tämä maailma ei voi antaa. Sinulle aukeaa Jumalan läsnäolon todellisuus. Sinulle aukeaa Jumalan maailmat ja rajoittamattomat mahdollisuudet Jumalassa. Sinulle aukeaa pääsy Jumalan voimaan, Jumalan kirkkauteen. Siihen todellisuuteen, missä sairaat parantuu, missä vangit vapautuu, missä riivaajat ajetaan ulos ja missä kuolleet herätetään. Missä ihmisten elämät muuttuu. Missä ihmisten iankaikkiset kohtalot muuttuu. Kylien, kaupunkien, kansakuntien kohtalot muuttuu. Se on parempaa, se on arvokkaampaa kuin se, mitä me voimme itse saavuttaa tässä elämässä. Ja vaikkei Jumala kutsuisi jokaista meistä tällaiseksi suureksi herättäjäksi, välttämättä kutsu kaikkia. En minä tiedä sitä, mihin minuakaan tulee loppujen lopuksi käyttää tässä elämässä. Mutta minä haluan kuitenkin seurata häntä sinne, missä hän haluaa minua käyttää. Ja kuitenkin me saadaan kaikki silloin osaltamme olla osa sitä, mitä Jumala on tekemässä täällä maan päällä. Ja se on mahtavaa. Ja silloin me saamme kuulla kerran sen äänen, kun hän sanoo, että hyvin tehty sinä, uskollinen palvelija. Sinä olet ollut vähässä uskollinen, niin minä panen sinut paljon haltijaksi. Ja sitä tapahtuu jo tässä ajassa, että kun me ollaan vähässä uskollisia, niin Jumala uskoo meille enemmän. Mutta kyse on erottautumisesta, tulemisesta Jumalan kohtaamiseen. Kun sinä kuulet, että hän kutsuu sinua, sano kyllä hänelle. Ja tulee päivä, jolloin sinä olet kasvatusti hänen edessä ja hän voitelee sinut. Hän ottaa sinut käyttöön siihen lopulliseen tehtävään, mikä sinua varten on täällä maan päällä Jumalan valtakunnassa. Nyt me nousemme ylös tässä ja me rukoilemme ja me kiitämme Jumalaa.